Дати тидня. Владимир Хільманович.
Щиро вітаю, шановне господарство. Вашій увазі огляд білоруського календаря на бягучий тиждень. Починаємо з 31 липня. У гэтый день у 1802 годзе у маёнтку Мядзведка, Карэльскі район, нарадзіўся Ігнат Дамейка, удзельнік нацыянальна-вызвольнага руху, філамат, геолаг, нацыянальны герой чылійцаў, беларусаў і палякаў. Дамейка – гэта легендарная асоба нашай гісторыі. Калі некаторыя ў лістах папракалі яго, што ён нібыта зрабіўся чужаком, ён адказваў такімі словамі: «Вядома ж, перарадзіцца я ніколі не здолею, і спадзяюся на Бога, што я ці ў кардэльерах, ці ў панарах усё роўна памру ліцвінам». 31 ліпеня, роўна 110 гадоў таму, у вёсцы пад Касоўе на Наваградчыне з'явіўся на свет Міхаіл Петрыкевіч, беларускі краязнавец, музеязнавец, педагог, стваральнік музея ў Валіўцы. А ў 1929 годзе ў гэты дзень на хутары Перунова, Лунінецкі раён, нарадзіўся Алесь Алехнік, дзеяч беларускай эміграцыі ў Нямецчыне і Аўстраліі. 31 ліпеня 1949 году прайшоў першы з'езд беларуска-амерыканскага задзіночання «База». Пераходзім у апошні месяц лета. 1 жніўня 1921 году у вёсцы Пудзіна на Наваградчыне нарадзіўся Владзімір Урбановіч, беларускі краязнавец, педагог-культуролаг, паплечнік згаданага вышэй Міхаіла Петрыкевіча. 2 жніўня 1884 году у вёсцы Рыдзялі, Гарадзенскі раён, нарадзіўся Александр Коўш, беларускі грамадска-палітычны і царкоўны дзеяч, святар-публіцыст. 2 жніўня 1919 году у Вільні Цэнтральнай Беларускай Рады Віленшчыны і Гарадзеншчыны утворана Беларуская вайсковая камісія – орган па фармаванні беларускіх частак у польскім войску. Ідзем далей. 3 жніўня 1678 году паміж Рэччу Паспалітай і Расіяй заключана дамова аб працягу на 13 гадоў Андрусаўскага перамір'я. Наўзамен Кіева Рэчы Паспалітай перададзеныя Веліш, Себеш і Невель. У гэты дзень 70 гадоў таму у горадзе Узда нарадзіўся Валеры Шаблюк, беларускі гісторык, даследнік нашых мястэчак. 3 жніўня 1996 году у Менску на востраве памяці на рацэ Свіслач адкрыта капліца-помнік у памяць загінувшых воінаў у Афганістане. А ў 2004 годзе ў гэты дзень Тураў атрымаў статус гораду. 3 жніўня 2012 году на Алімпіядзе ў Лондане беларус Сергей Мартынаў стаў чэмпіёнам па кулявой стральбе ў практыкаванні лежачы на 50 метраў з малакалібернай вінтоўкі. 4 жніўня 1838 году, 85 гадоў таму, у Валожыні нарадзіўся Юзаф Беркман, жывапісец, удзельнік вызвольнага паўстання 1863 году. У гэты ж самы дзень, у 1917 годзе, у Адэсе з'явіўся на свет Ян Кабрыль, беларускі народны пісьменнік. 4 жніўня 1945 году заснаваныя філіі літаратурнага музею Янкі Купалы у Вязанцы і Ляўка. А ў 1947 годзе у вёсцы Велікарыта Маларыцкі раён нарадзіўся Мікола Селяшчук, беларускі мастак. 5 жніўня 1392 году падпісана востраўскае пагадненне паміж Ягайлам і Вітаўтам, паводле якога ўлада ў ВКЛ перадавалася Вітаўту. 5 жніўня 1461 году ў Кракаве нарадзіўся Александр, вялікі князь Вялікага княства Літоўскага ў 1492-1506 годах. 5 жніўня 1506 году прайшла бітва пад Клецкам, разгром войскамі ВКЛ на чале з Міхалам Глінскім войска Крымскага ханства. 5 жніўня 1947 году у вёсцы Шылавічы на Слонімшчыне з'явіўся на свет Віталь Скалабан, беларускі гісторык, літаратуразнавец і архівіст. Дзень у дзень у Докшыцах нарадзіўся Віктар Маркавец, беларускі мастак, дысідэнт, ілюстратар. Ён рэканструяваў партрэты многіх дзеячаў беларускай гісторыі і культуры, стварыў цэлую серыю працаў, прысвечаных Кастусю Каліноўскаму, а таксама знакаміты цыкл з Алесем Разанавым пад назвай «Яйка квадраты». 6 жнівня – апошній день огляду. У 1492 годі у Вільні великий князь ВКЛ Олександр видав привілеї, які мав характер феодальної конституції і замацовував основи державно-громадського ладу у нашому великому князстві. 6 жнівня 1517 году Францішек Скорина у Празі видав першу книжку Біблії «Псалтир», першу білоруську і всходньославянську книгу. 6 жнівня 1520 года народилася Барбара Радзівіл, велика княгиня Литовська і королева Польська в 1550-51 годах. 6 жнівня 1840 году у вёсцы Калатічы Глузький район народився Альгерд Абухович, белорусский письменник, удельник повстання 1863 году, один з починанников національної літератури. У гэты ж самый день у 1884 годе у мястечку Жировичі на Слонімщині, а поводле інших звестак у вёсцы Клейніки на Бельщине народился Евген Хлябцевич, белорусский библиотекознавец, литературознавец, публицист и педагог. У гэты ж самый день ровно 85 годов тому у Менску народился Игорь Лучанок, знакомитый белорусский композитор. Ягоной музыцы властивые яркий мелодизм и национальная самобытность. Лучанок автор больше 300 песен, серед яких такая классика, як «Мой родный кут», «Спадщина», «Журавли на полесе летять», «Вероника», «Олеся», «Зачарованная моя». Нарешті 6 жнівня 1994 году у Вільні відбувся з'їзд білорусов Балтії. У гэты день открыта пам'ятная шильда Янку Купалу. На гэтым з вами развітваюся. Бывайте здоровы, удалых вам дзён. Бережыце себе і своїх близьких і заставайтеся на наших хвалях.
Дати тыдня. Уладзімір Хільманович.